እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ሲኖዶሳውነት አብ ቤተ ክርስቲያን ቴዎሎጂያዊ ትርጉሙ ብጥልቅን ምርዳእን ነቲ ቴዎሎጂያዊ ትርጉሙ አብ ሐርያ ግብሮኖልዎን ምትርጓም ዝደግፍ ሐሳብን ምቅራብ አሚቱ ዓለም ሐቆፍ ናይ ቴዎሎጂያ ድርገት አብ ቀረባ እዋን ቴዎሎጂያዊ ሰነድ ንንባብ ከም ዘብቃ ይንገር። ጉዕዞ ሲኖዶሳውነትን እቲ እግዚአብሔር ካብ ቤተ ክርስቲያኑ አብ ሳልሳይ ሽሓዊ ዘመን ዝፅበዮ ዝብል ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ናይቲ ጳውሎስ ሻርሻይ ዘቐሞ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ቅዋሜ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ዝገለጸዎ ቃል ናይ ቅዱስነቶም ከይዲ ቤተ ክርስቲያን ዘመላኽቲ ምዃኑ እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ቴዎሎጂያ ድርገት ሲኖዶሳውነት ኣብ ሂወትን ተልእኾን ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርእስቲ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረትን ንባብ ኣብ ዘብቅዖ 41 ገጽ ዘለዎ ቅዱስ አቦና ይትሓተም ኣብ ዝበልዎ ሰነድ ከም እተገልጸ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ሰነድ ነቲ ሲኖዶሳውነት ብዕምቆት ብምትንታን ትርጉሙን ቁም ሓሳቡን ብሓርያ ግብሮኖልዎ ኣቢሉ ክንበርን እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝድግፍን ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ፈልዩ ዘመስርቕን ምዃኑ ዝሓበራ ማሶቲ ኣስዒበን ሲኖዶሳውነት ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ኩርናዕ እዩ ዝብል ቃል ቅዱስ አቦና ዝገለጽዎን ካብቲ ናይ ኢየሱስ ወንጌል ዝምንጩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተክለሰብነት ዝትንትንን ኣብ ሎማዊ ታሪክ ዝስገውን ናይ ኣሕዛብ ጉዕዞ ሓባርን ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ንምስማዕ ዝእከብ ጉባኤ ዝንበርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊትን ባህልን ብመሓዝነት ኣብ ቀጻልነት ዝብል ምዃኑ ብሰፊሕ ዝገለጽዎ ስልጣናዊ ትምህርቲ እቲ ሰነድ ብሰፊሕ ዘብርሆ ምዃኑ የመልክታ። ሲኖዶሳውነት ማለት ናይ ሓባር ጉዕዞ ወይ ከዓ ብሓባር ምጓዓዝ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ህዝበ እግዚኣብሔር ጉዕዞ ዘመላኽት ኣብ መዓዲ ቃል ኣምላኽ ብምርኻብ ቃሉ ፅን ብምባል ሕድሕዳዊ ፅን ምብህሃልን ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ምስትውዓልን ኣብ መዓዲ ቅዱስ ቁርባን ሱተሃፌ ማለት እዩ። ሲኖዶስ ዝብል ቃል ግሪካውን ላቲናውን ጥንታዊ ቃል እዩ። ኣብ ከይዲ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ክብ ዝበለን ዝተሓተን ትርጉም ዝተዋህቦ ቃል ክኸውን እንከሎ ንፈለማ ግዜ ኣብ ህይወት ማሕበረ ክርስቲያን ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ዝጀመረ ኣብ እዋን 48-49 ድሕረ ልደት ዘእግዚእነ ኣብ ዝተኻይዱ ጉባኤ ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረ እቲ ሰነድ እንክሕብር ሲኖዶሳውነት ቃል ብቓሉ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እንረኽቦ እውን እንተዘይኮነ ናይቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሕመረት ምዃኑ ካብ ውሳኔታቱ ትርዳእ። ናይ ኩሉ ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበለ ሱታፊዓዊ ክብሪ ብምግላጽ ኩሎም ዝቕበሎ ጸጋን ጸውባዕታን ኣገልግሎትን ኣብ ሂወትን ተልእኾን ቤተ ክርስቲያን ሱታፌ ዘለዎ እንክብል ብዝገልጾ ሓሳብ ይትንተን። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያናዊ ሱታፌ ንምንቕቓሕ ኣብ ሲኖዶሳውነት ብዙሕ ንቕድሚት ምጓዓዝ ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ኣብ መእተዊኡ ኣብ ዘንብሮ ጽሑፍ ገሊጹ። ሲኖዶሳውነት ንምንባር ዝድግፍ ግልጽን ትኽክለናን ቴዎሎጂያዊ ትርጉሙ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እቲ ሰነድ ምእንቲዚ እዩ ዘድለየ። ሕፅር ብዝበለ ኣገላልጻ እቲ ሰነድ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ቤት ትምህርትን ቤትን ሱታፌ ቤተ ክርስቲያናውነትን ናይቲ ሱታፌያውነት ዘተን ምስምማዕን ናይ ምርኻብ ብባህሊ መንፈሳውነት ይትንትን። እዚ ከዓ ብናይ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብነት ኣገላልፃን ኣነባብራን ዓይነት ቤተ ክርስቲያንን ስልጣናዊ ትምህርትን መሰረት ዝትንትን ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ የመልክታ።